มีความจริงที่แตกต่างกันอันเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างสังคมกับธรรมชาติซึ่งมนุษย์ควรจะเข้าใจโดยฝึกอบรมให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กกล่าวคือธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยามแต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมนิยามด้วยแง่ที่เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเด็กควรได้รับการปฏิบัติด้วยเมตตาแต่การแสดงเมตตานั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของเด็กโดยตรงเช่นความอบอุ่นใจเฉพาะหน้าและความมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวแล้วควรมีเป้าหมายทางปัญญาด้วยคือให้นำไปสู่ความเข้าใจซาบซึ้งในความมีเจตนาดีงามความมีน้ำใจหรือความตั้งใจดีต่อกันระหว่างมนุษย์ความเข้าใจซาบซึ้งเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าหากผู้ใหญ่รู้จักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างฉลาดเด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์นี้แตกต่างจากธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจมนุษย์มีเจตนามีความจงใจตั้งใจที่จะจัดการหันเหการกระทำของตนได้จะจงใจทำต่อกันในทางร้ายก็ได้ในทางดีก็ได้แม่เลี้ยงลูกไม่ใช่ทำตามสัญชาตญาณของธรรมชาติเท่านั้นแต่แม่มีความรักความหวังดีมีการเลือกตัดสินใจด้วยเมตตาที่เป็นคุณธรรมของมนุษย์ด้วยถ้ามนุษย์มีเจตนาดีทำต่อกันด้วยความปรารถนาดีก็จะทำให้เกิดความสุขและเป็นประโยชน์อย่างมากต่างจากธรรมชาติที่เป็นกลางๆไม่มีจิตใจไม่มีความคิดร้ายหรือคิดดีความเป็นไปของธรรมชาตินั้นบางคราวก็อ่อนโยนละมุนละไมอำนวยประโยชน์ทำให้มนุษย์พอใจและมีความสุขบางคราวก็ร้ายรุนแรงเป็นโทษก่อความทุกข์แก่มนุษย์แต่จะเป็นไปทางใดก็ตามธรรมชาติก็ไม่มีเจตนาธรรมชาติไม่ได้คิดกลั่นแกล้งมนุษย์แต่ธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและถึงอย่างไรธรรมชาติก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความรู้ความเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นตามสภาวะของธรรมดาก็มีทุกข์ซึ่งถูกธรรมชาติที่ไม่มีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู่แล้วมนุษย์เราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทำของตนได้จึงไม่ควรมาเบียดเบียนเพิ่มทุกข์แก่กันและกันอีกเราควรใช้เจตนานั้นในทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่อนเบาบรรเทาทุกข์กันมีเมตตากรุณากระทำต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีต่อกันอย่างไรก็ตามการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อเด็กนั้นจะต้องระวังไม่ให้ก้าวเลยจากเมตตากลายไปเป็นการพนอตัณหาของเด็กเพราะถ้ากลายเป็นการพนอตัณหาเสร็จแล้วเด็กก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งเจตนาที่ดีของมนุษย์คือไม่เกิดความตระหนักว่าการกระทำนั้นเป็นไปด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันโดยมนุษย์จงใจทำและก็จะไม่เกิดความเข้าใจถึงความเป็นกลางของธรรมชาติถ้าเป็นเช่นนี้นอกจากจะเสียผลในด้านการปลูกฝังเมตตาธรรมและความรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองแล้วยังทำให้เด็กเสื่อมเสียคุณภาพจิตเพราะเลี้ยงอกุศลธรรมต่างๆเช่นความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวความอ่อนแอความโลภและความอิจฉาริษยาเป็นต้นให้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เลยไปเป็นการพนอตัณหาก็คือการให้เด็กรู้ขอบเขตระหว่างการที่มนุษย์จะกระทำต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีได้กับการที่จะต้องเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพึงระวังไม่มีการแสดงเมตตาอย่างผิดที่กลายเป็นการขัดขวางหรือทำลายความรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งธรรมดาในทางปฏิบัติก็คือจะต้องใช้พรหมวิหารให้ครบทั้ง4ข้อ คือนอกจากมีความรักความปรารถนาดีด้วยเมตตาเป็นหลักยืนพื้นอยู่แล้วก็มีกรุณาสงสารช่วยเหลือเมื่อเด็กได้รับทุกข์มีมุทิตาแสดงความยอมรับหรือชื่นชมยินดีเมื่อเด็กได้ความสุขหรือทำการสำเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผลและมีอุเบกขารู้จักวางทีเฉยเฝ้าดูหรือวางใจเป็นกลางเมื่อเด็กทำการตามแนวเหตุผลกำลังรับผิดชอบตนเองได้อยู่หรือเมื่อมีเหตุที่เด็กควรได้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของตนโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขานี่แหละเป็นองค์ธรรมจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เมตตากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบทบังปัญญา